Kestävyyskasvatus on voimakkaasti osa opetussuunnitelmaa ja koulujen arkea. Intohimona oppiminen-sarjan tällä kaudella me käymme läpi perusopetuksen kannalta tärkeimpiä kestävyysteemoja ja annetaan eväitä kestävyyskasvatuksen toteuttamiseen. Ennen kaikkea pyrimme vastaamaan kysymykseen, miten kasvattaa lapsia kohti kestävämpää tulevaisuutta. Minä olen Opetushallituksen kestävyyskasvatuksen asiantuntija Helena Suomela ja kuuntelet Intohimona oppiminen -podcastia. Tässä jaksossa me puhutaan vähän aineettomammasta asiasta, tunteista. Viime vuosina on keskusteltu erityisesti ilmasto- ja ympäristöahdistuksesta, mutta kestävyysasiat voivat aiheuttaa myös paljon iloa ja tyytyväisyyttä. Mulla onkin vieraana tänään ympäristötunteista useamman kirjan kirjoittanut Helsingin yliopiston tutkija Panu Pihkala. Tervetuloa, Panu.
Kiitoksia.
Me ollaan tässä ehkä viime vuosina vähän totuttu siihen, että huonoja uutisia tunkee joka tuutista. On sotaa, koronaa, ympäristökriisejä. Millaisia sun omat keinot on, jos huomaat, että uutistulma alkaa vähän ahdistaa?
Aika tärkeää mun mielestä on semmoinen mediaruokavalion säätely. Eli myös se, että kuinka paljon syö, mutta myös mitä syö ja milloin. Ja tätä esimerkiksi koronakriisin aikana psykologitkin paljon suositteli, että koettaa rajata johonkin kohtaan päivästä sen uutisten seuraamisen, jotta ei ole ihan pääpensaassa, mutta ei sitä myöskään käy niin, että hermosto kuormittuu jatkuvasti uhkaavista uutisista. Ja tämä on yksi keino, mitä henkilökohtaisestikin käytän, että en esimerkiksi aamulla heti ensimmäisenä mene uutisten pariin, vaan sitten vasta myöhemmin. Sitten tietenkin, jos erilaista kuormitusta ihmisen elämässä kertyy enemmän, niin voi olla tarve monenlaisiin metodeihin, missä esimerkiksi tämmöiset keholliset menetelmät, ihan lähtien vaikkapa liikkumisesta ja hengitysharjoituksista ja muista, niin nämä on hyviä stressin lievittäjiä.
No niin, siinä tulikin monta vinkkiä. Mutta jos lähdetään sitten liikkeelle siitä, että miten oikeastaan puhutaan ympäristö- tai ilmastoahdistuksesta tai huolesta, niin miten sä niin kuin määrittelisit tätä?
Mä käytän ympäristötunne-sanaa tarkoittamaan sellaisia tunteita, mihin ympäristöasiat on merkittävästi vaikuttanut. Ihmisten elämähän on aina monimutkaista ja monet seikat vaikuttaa. Esimerkiksi toisten ihmisten reaktiot ja oma päivittäinen mieliala, meidän henkilöhistoria, se yhteiskunta, jossa me eletään ja niin päin pois. Että siinä on hyvä tiedostaa tosiaan, että monet jutut voi vaikuttaa. Yleisnimenä usein käytetään tätä ympäristöahdistustermiä, millä viitataan jollakin tavalla vaikeisiin tunteisiin, mihin sitten taas on merkittävästi vaikuttanut ympäristöjutut. Ja sitten siitä ilmastonmuutokseen tai ilmastokriisiin liittyvät tunteet on sitten ilmastotunteita tai ahdistuksen kohdalla ilmastoahdistus, mikä on se ehkä kaikista latautunein termi näistä. Eli sanojen käyttöön vaikuttaa myös sitten erilaiset sosiaaliset jutut, miten niitä käytetään eri ihmisten toimesta ja selkeätä politisoitumista on myös ollut etenkin ilmastoahdistustermin ympärillä. Eli voi olla, että esimerkiksi kasvatustilanteessa niin se ympäristötunteet, kattokäsite on hivenen neutraalimpi ja vähemmän triggeröivä, jos semmoista termiä käytetään. Ja tosiaankin niin näitä tunnesävyjä saattaa sitten olla hyvinkin monenlaisia. Ja usein ne vaikeat tunteet saa eniten huomiota ja niitä on tärkeää kohdata ja ne ei ole pelkästään ongelmia, vaan niissä on myös voimavaraluonnetta. Mutta samaan aikaan on mielestäni tosi tärkeää, että muistetaan myös niiden voimauttavien ja niin sanottujen positiivisten tunteiden olemassaolo.
No minkä ikäisillä ehkä sitten tämmöisiä hankalia tuntemuksia näihin asioihin liittyen saattaa jo nousta?
Kyllähän jo päiväkoti-iässä lapset rupeaa kuulemaan ympäristökriisistä tai polykriisistä eli monikriisistä. Eli semmoinen vanha ympäristökasvatuksen ohjenuora, että jätettäisiin vaikeat asiat mieluiten vaikka yläluokille, niin se ei vaan valitettavasti nykyään enää toimi, koska lapset kuulee niistä jo niin paljon aikaisemmin. Mutta se, että sitten missä vaiheessa ne enemmän rupeaa vaivaamaan, niin tutkimusta tarvittaisiin toki lisää. Vaikuttaa siltä, että päiväkoti-ikäisten keskuudessa ei vielä kovin paljon, ellei ole sitten niin, että joku läheinen on esimerkiksi tosi voimakkaan ahdistunut jostain. tai jos on omassa elämänkokemuksessa jotain voimakkaita kokemuksia, vaikkapa jokin ilmastonmuutoksen voimistava luonnonilmiö, mikä aiheuttaa merkittävää vahinkoa, niin kyllä se tulee silloin pientäkin lasta lähelle. Sitten siinä 11-12 vuoden iässä viivennän enemmän tytöllä kuin pojilla on havaittu. Nämä ei ole mitään lopullisia tutkimustuloksia, mutta tämän kaltaisia havaintoja. Ja sitten yläaste iässä jo hyvinkin paljon.
Joo, ja tavallaan semmoisia ehkä niin kuin, miten voisi sanoa, ensiaskelia tämmöiseen, sehän on sitä luontosuhdettakin, että kokee vaikka eläinten kärsimyksestä tai kuolemasta voimakkaita surun tunteita tai muita, niin tämmöisiähän toki on hyvinkin nuorilla lapsilla ja niitäkään ei sopisi ehkä kohdata kovin vähätellen, eikö näin?
Joo, täsmälleen samaa mieltä ja tuossa mitä sanoit tulee hyvin esiin se, että miten välittäminen on oikeastaan tässä pohjalla. Eli välittämisestä nousee sitten myös se suru ja huoli ja murhe, jos semmoinen asia, mistä välitämme, on uhattuna. Ja ympäristökasvatuksessa niin jotkut on ruvenneetkin pohtimaan, että miten näitä lasten kokemia suruja ja murheita niin kannattaisi kohdata myös siinä mielessä, että miten se kasvattaa laajempien murheiden ja surujen kohtaamiseen. Tai vaikka sitten ylipäätään elämän rajallisuuden kanssa elämiseen, mikä on kuitenkin biologisestikin aika keskeinen asia.
Milloin sitten lapsen tai vaikka nuoren käytöksestä tulisi sitten vähän niin kuin jopa ehkä huolestua?
Tässä on tietenkin tärkeää muistaa myös se, että vaikka ilmiö vahvasti nousee esiin lasten, nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa, niin sinänsähän se koskettaa kaiken ikäisiä. Joskin sitten aikuisilla saattaa olla jo aika silleen lukkiutuneita toimintamalleja ja se ei välttämättä ilmene. Eli joskus voi olla tilanne se, että nuoret reagoi itse asiassa terveemmällä tavalla, vaikka he vaikuttavat huolestuneimmalta kuin sellainen aikuinen, joka ei yhtään pysty enää asiasta välittämään. Siihen voi olla tosi monia inhimillisiä syitä toki myöskin. Ja se, että missä kohtaa sitten tarvitaan enemmän tukea, niin siinä tietysti tämmöiset perinteiset terveysalalta tutut mittarit, että jos esimerkiksi hyvin alhaiset mielialat jatkuu tosi pitkään, niin sitten on varoitusmerkkejä ilmassa. Mutta psykologit ja tutkijat niin paljon korostaa sitä, että kun ympäristömuutosten kanssa ollaan tekemisissä niin pitkäaikaisten muutosten kanssa, niin ei voida olettaa, että nämä olisi jotenkin kauhean lyhyellä aikavälillä ohimeneviä juttuja. Eli siis mitään semmoista kovin yksiselitteistä aikamäärää on vaikea antaa, vaan sitä täytyy tilannekohtaisesti myös miettiä sitä tuen tarvetta.
Juuri näin. Eli tavallaan ohjehan on toki se, että opettaja tunnistaisi käyttäytymisen muutosta oppilaiden kanssa yhdessä jopa hyvin matalalla kynnyksellä. Eli tavallaan niin kuin sitten ohjata pikkuhiljaa sitten näiden opiskeluhuoltopalveluiden pariin matalalla kynnyksellä ja sinne voidaan tosiaan mennä keskustellen yhdessäkin. Eli ei tarvitse niin kuin siitä tehdä kynnyskysymystä, vaan niin kuin huoli on se, joka varmaan ohjaa sitä kohti sitten ja olisi hyvä, että matalalla tosiaan kynnyksellä mennään. Mutta ahdistuneisuushan on kasvanut aika paljon ylipäätään. Ja sen aiheuttaja ei aina ole niin kuin ihan selväkään, että mikä se on semmoinen sen aiheuttava. Ja sen takia se, että kysytään ja keskustellaan, on varmaan niin kuin se paras lähtökohta lähteä liikkeelle. Mitkä olisi semmoisia täsmälääkkeitä tämmöiseen akuuttiin ympäristöahdistukseen tai niin kuin ilmastoahdistukseen tai johonkin tämmöiseen?
Mä oon itse tutkimuksissa ja käytännön matskuissani ehdottanut semmoista kolmiportaista mallia, missä ensimmäinen askel olisi se, että kasvattaja, aikuinen nimeää ääneen, että nämä maailman ympäristöongelmat on semmoisia, että ne ymmärrettävästi herättää monenlaisia tunteita ja myös vaikeita tunteita. Eli tavallaan kasvattajan valta-asemassa niin on sen velkaa yhteisölle, että tälle vahvistaa ilmiön olemassaolon. Sitten, että kuinka paljon itse kullakin kasvattajalla ja eri tilanteissa on mahdollisuuksia siitä mennä eteenpäin, niin se vaihtelee. Mutta ainakin niin se ilmiö tulee todennettua. Se auttaa paljon esimerkiksi heitä, jotka saattaa sitä kantaa, mutta ei oikein uskalla sosiaalisissa tilanteissa ehkä tuoda sitä esiin. Että tässäkin on ryhmissä suuria eroja. Toinen askel olisi sitten se, että jotakin enemmän tehtäisiin jo asian ympäriltä. Esimerkiksi keskustelua turvallisessa tilassa, sekin taas vaatii just sen, että on riittävän turvallista. Esimerkiksi piirtäminen, maalaaminen, erilaiset taidemenetelmät on tässä tosi hyviä ja niitähän osa kasvattajista ja opettajista on jo pitkään toteuttaneetkin tämänkin aihepiirin tiimoilta. Sitten vielä vaikuttavampaa on, jos pystytään jotakin kehollisesti tekemään, eli tulee jonkinlainen liikkuminen mukaan ja parhaimmillaan ehkä myös ulkonakin, eli tässä tulee näitä ulkona oppimisen puolia myöskin mukaan. Eli semmoisia niin kuin aivan tarkkoja täsmävinkkejä on usein vaikea antaa, mutta tietysti ne menee tähän hyväksyvään kohtaamiseen ja kuunteluun. Ja siinä kyllä hyvin keskeisessä roolissa on se, että aikuiset itse sais riittävästi mahdollisuuksia ajatella näitä tunteita ja pohtia, että miten niihin asennoidutaan ja reagoidaan. Ja tämä ei ole ihan helppo juttu, koska se ei perinteisesti ole ollut hirveän vahva osa meidän esimerkiksi opettajan koulutusta. Ja ympäristötunteista keskusteleminen on kuitenkin aika uusi juttu suomalaisessa yhteiskunnassa. Eli sikäli ajattelee, että semmoista niin kuin tavallaan täydentävän työn tarvetta ja yhteisöllisen näkökulman tarvetta on paljon.
Joo, miten sitten siitä mediasta, jos vielä puhutaan, että uutisvirta, niin kuin tuossa alussakin puhuttiin, niin on vähän tämmöistä maailmanlopun maalailuakin välillä ja meillä on tämmöinen huonojen uutisten kulttuuri ehkä ja informaatiotulvakin on valtavaa. Niin tämä mediakasvatushan nousee ja lukutaito tässä myös keskeiseen rooliin. Oletko tästä kuullut jotain hyviä tapoja lähestyä tätä aihetta?
Selvää on, että media eri muodoissaan vaikuttaa tosi paljon meidän elämään ja silloin juuri se sopiva rajaaminen sen ruokavalion suhteen, mitä mediasta otetaan, niin se on tosi tärkeää myöskin se, että ollaan yhteydessä luotettavaan tietoon. Ratkaisukeskeinen viestintä on semmoinen, mitä on paljon viime aikoina ympäristökasvatuksessa puitu. Eli siis se, että ollaan yhteydessä myös niihin hyviin uutisiin ja toivoa ja toimijuutta vahvistaviin tietoihin, mikä usein vaatii vähän enemmän viitsimystä, koska se ei välttämättä nouse siinä perusuutisvirrassa esiin.
Kirjassasi Mieli maassa ympäristötunteet nimeätkin yli 70 ympäristötunnetta. Ja sieltä löytyy tosiaan tätä iloa ja innostustakin. Tavallaan onko tässä jotain semmoista tiettyä tunneskaalaa, mistä puhutaan vai onko ne kaikki tunteet ihan normaaleita ja tähän aiheeseen liittyviä?
Ajattelen, että tunteet on keskeinen osa elämää ja ne auttaa meitä parhaimmillaan reagoimaan asioihin. Eli tunne antaa meille tietoa maailmasta. Se kertoo, että mitkä asiat on meille tärkeitä ja muutosten kohtaamisessa niin jonkinlaiset surun tunteet on yleisiä ja niitäkään ei pidä mielestäni ajatella pelkästään semmoisena maata kaatavana murheena, vaikka sitäkin voi olla, vaan myös sen kaltaisena vaikkapa haikeutena, mikä auttaa meitä kohtaamaan muutoksia. Ja samaan aikaan siihen voi nivoutua monin tavoin myös vaikka kiitollisuuden ja ilon tunteita, mitkä kumpuaa siitä, että kun kyse on asioista, joista välitämme, niin näitäkin sävyjä voi olla. Ja monet näistä voimauttavista tunteista niin liittyy siihen, kun yhdessä pyritään elämään arvojen mukaisella tavalla. Et siinä voi olla yhteisöllisyyden tunteita, merkityksellisyyden tunteita ja sitten oma lukunsa olisi tietysti nämä vastuuseen ja etiikkaan liittyvät tunteet, joiden skaala menisi vaikkapa syyllisyydestä kunnian tunteisiin.
Hauska, kun sanoit tuossa, että miten voisi tulla sekä positiivisia että sitten vähän semmoisia negatiivisia, niin itselle vaikka hömötiäinen on nykyään semmoinen, että sama, että kun näkee hömötiäisen, niin on iloinen, koska näkee hömötiäisen, mutta samalla tulee se haikeus, kun ne on vähentyneet niin paljon, että apua, näitä on enää niin vähän jäljellä. Ja varmasti moni tunnistaa tämmöisiä kohtia, monia lajeja ja tilanteita, missä niin kuin nämä tunteet nousee. Ja onkin ehkä helpottavaa, että käsittelee tunteitaan tavallaan jo siinä kohtaa ratkoo jotain asioita edes johonkin suuntaan, eikö näin?
Joo, kyllä se kaiken tiedon valossa niin on tosi tärkeää, että oltaisiin yhteydessä niihin asioihin. Eli esimerkiksi tässä hömötiäisessä esimerkissä, niin se, että lähdettäisiin välttelemään tilanteita, joissa voimme kohdata hömötiaisia, koska se niiden väheneminen on niin kivuliasta, niin sitten se veisi myös mahdollisuuden niille ilahduksen tunteille, kun niitä kohtaa esimerkiksi. Ja saattaisi aiheuttaa sitä, että ylipäätään suruun liittyviä piirteitä enemmän lukittaisiin meissä itsessämme. Eli semmoinen, että se pääsisi vapaammin virtaamaan, mikä ei aina ole helppoa, mutta siihen liittyy se hyvä puoli, että sitten myöskin ne positiivisetkin tunteet voi paremmin virrata.
Joo, ja osaatko sanoa sitten, että miten näitä koulussa on tätä tunnekasvatusta lähetty? Se on kuitenkin vähän uudempi aihe, niin edistämään ja osataanko tätä teemaa siellä sitten huomioida, jos vielä tarkennetaan?
En osaa tarkkaan sanoa, täytyisi tutkia laajemmin, että miten se tällä hetkellä Suomen kouluissa menee. Sen tiedän, että monia hyviä käytännön hankkeita on, joissa tätä on edistetty ja sanoisin, että verrattuna vaikka 10 vuoden takaiseen, niin on hyvin oletettavaa, että ympäristötunteita enemmän puidaan ja kasvatetaan, mutta kuinka laajamittaisesti, niin sitä en tiedä. He, jotka sitä on tehneet, niin on tehneet monenlaisen ammattitaidon varassa. Ja se on minusta myös tärkeä pointti, että jokaisella löytyy erilaisia voimavaroja tähän. Että joku saattaa olla just niissä taidelähtöisissä menetelmissä kokenut ja se on helppo sovittelu. Se on semmoinen, mikä on helppo tähän soveltaa, mutta sitten voi olla esimerkiksi vaikkapa aineen opettajissa monia muitakin, mistä löytyy liittymäkohtia. Historian opettaja voi yhdessä oppilaiden kanssa keskustella siitä, että minkälaisia historiallisia näkemyksiä tunteista on ja miksi 1800-luvulla usein ajateltiin, että tunteet oli naisellisia ja samalla väheksyttiin naisellista tuntemista ja voidaan pureutua vaikka tämmöisiin tunnenormeihin.
No sitten ehkä tavallaan haluaisin vielä puhua siitä, että olet myös puhunut tämmöisistä niin sanotuista defensseistä, jossa niin kuin tavallaan oikeutetaan jotain itselleen semmoista, että ei niin näihin asioihin välttämättä paneuduta. Ja sitten voikin olla hieman hankalaa ehkä kohdata vaikka tämmöisiä, vaikka nuorilla esiintyviä tämmöisiä ihan jopa vihasta tai pettymyksestäkin kumpuavia niin kuin toimia, vaikka aktivismia siellä kouluissa tai sitten muualla. Niin miten sä näkisit tämmöisen kokonaisuuden?
Ihmisillä on monenlaisia reagointitapoja ja niitä tarkastellaan erilaisten tutkimusten kautta. Defenssiteoria on yksi tämmöinen coping-teoria, eli miten koetaan pärjätä tai mahdollisesti hallita hankalia asioita on toinen ja tilannekohtaisesti voidaan sitten koettaa arvioida, että mitä hyvää ja mitä mahdollista haittaa näissä reagointitavoissa on. Eli esimerkiksi, jos on sellainen tilanne, että ei kerta kaikkiaan oikein ole psyykkisesti paukkuja kohdata jotain vaikeita asiaa, niin silloin etäisyyden pitäminen saattaa väliaikaisesti olla semmoinen palveleva juttu. Mutta sitten pidemmällä tähtäimellä esimerkiksi pelkkä etäisyyden pitäminen johtaa siihen, että me ei kohdata ongelmia ja asioita, joita meidän tulisi kohdata. Se, että minkälaisia käytännön muotoja ne etäisyyden pitämisen keinot saa, niin niitä on sitten hyvin monenlaisia. Yksi hyvin yleinen on se ajatella, että nuoret on jotenkin hysteerisiä, kun ne nyt näistä huolestuu, tai yrittää yleistää se siihen, että ainahan nuoret on jostain ollut ahdistuneita, kun ne on nuoria. Ja tässä jälkimmäisessä on totuuden siementä, että ihminen on usein eettisesti aika hereillä nuorena ollessaan, mutta se ei tietenkään poista sitä, etteikö ne eettiset ongelmat voisi olla erittäin todellisia. Ja tässä taas tullaan siihen itse tutkiskeluun ja yhteisöllisen tuen tarpeeseen.
Joo, ja osa ehkä kokee näistä asioista enemmän tavallaan taakkaa ja osa ehkä sitten taas vähän vähemmän ja jopa ehkä liian vähän, että sekin on tämmöinen yksi näkökulma, että sitäkin voi miettiä, että kokeeko sitten itse liian vähän ehkäpä jopa.
Joo, juuri näin ja yksi esimerkki siitä, että minkälaisia kulttuurillisia haasteita meillä Pohjoismaissa on nimenomaan suuttumuksen tunteet. Eli me ei olla yhteisöllisesti täällä päin maailmaa kauhean hyviä käsittelemään sitä, että joku tuo esiin ihan fyysisestikin suuttumustaan, vaikka se suuttumus nousisi ihan aidosta moraalisesta epäkohdasta, eli olisi tämmöistä oikeamielistä moraalista suuttumusta. Eli tässä tullaan aika mielestäni isoihin kulttuurillisiin haasteisiin, mitkä nyt sitten näkyy esimerkiksi siinä, jos on tämmöistä moraalista suuttumusta esiin tuovaa ilmastoaktivismia vaikkapa.
kuunnellaanpa hei tässä kohtaa taas opettajan ääniviesti ja hypätään käymään lukion ja yläkoulun puolella. Lempäälässä on jo useamman vuoden ajan tehty tämmöistä aktiivista ilmastosoturitoimintaa.
Terveisiä Lempäälän lukiosta. Mä olen Lehtisen Jarmo eli Jamo ja mun roolina on toimia ilmastosoturitoiminnan tämmöisenä ohjaajana. Joskus yleensä sanon kyllä, että sihteerinä. Soturitoiminta pistettiin käyntiin vuonna 2018. Tällä hetkellä ilmastosotureita on meidän koulussa 107, eli noin joka neljäs meidän koulun ihminen. Oli se sitten nuori tai aikuinen, kuuluu tähän ryhmään. Eikö se ole aika hienoa? Meillä on neljä tehtävää. Tiedonvälitys, vaikuttaminen, innostaminen, mutta ennen kaikkea toivo. Jos ei ole toivoa, ei ole mitään järkeä tehdä. Jos on toivoa, niin tapahtuu asioita. Meidän tekeminen on tosiaan opiskelijalähtöistä, eli opiskelijat tekee, suunnittelee, toteuttaa. Esimerkiksi tällä hetkellä meillä on ryhmä Kuljukoulussa pitämässä toiminnallista tämmöistä ympäristöpajaa. Mutta ennen kaikkea mä haluaisin korostaa yhtä asiaa. Ilmastoympäristön suojelu on semmoinen teema, joka tavallaan on ja tavallaan ei ole läsnä koulun arjessa. Meidän idea on se, että nuoret pääsee tämän toiminnan kautta välittömästi soveltamaan oppimaansa. Toisaalta tämä meidän toiminta tuo esiin semmoista ei-akateemista lahjakkuutta, niin sanottua piilolahjakkuutta. Nuoret saa onnistumisen kokemuksia. Samalla he tulee kiinnittyneeksi tähän ryhmään. Eli ei mitään ilmastohihkuleita, vaan ihan tavallisia nuoria. Mutta se, että he on mukana tässä toiminnassa järjestämässä vaikka tapahtumia, esimerkiksi viime syksyn Green Park-tapahtumaa Ideaparkissa, he tulee ikään kuin tähän diskurssiin sisälle. Ja tämä on ollut meille tämmöinen olennainen juttu. Näin heidän asenteensa muuttuu. He saa niitä onnistumisen kokemuksia, mutta he saa myös ajatuksia siitä, että miten tähän asioihin, miten näihin ympäristöasioihin voidaan saada vaikutettua. Kun me tehdään kouluvierailuja, me lähetetään esimerkiksi yläkouluihin ja lukioihin, me lähetetään tämmöinen ennakkokysely. Ennakkokyselyjen tulos on mielenkiintoinen. Vaikuttaa siltä, että ani harva meidän nuorista on tosi huolissaan. Sitten meillä on, sanotaanko, että noin 30-40% on jonkin verran huolissaan ilmastoympäristön muutoksesta. Pitääkö tästä olla huolissaan vai iloinen? Tämän heitän teille sinne Panun ja Helenan pohdittavaksi. Kiitos.
No niin. Mun tekikin mieli jo aikaisemmin kysyä tuossa sulta, Panu, että kuinka yleistä tämä ilmastoahdistus on? Et puhuttiin vaan siitä iästä ja tämän tyyppisistä asioista, mutta että onko se niin kuin kuinka yleistä ja onko sen tunnistaminen helppoa ja mitä oikeastaan kyselytutkimuksista saa irti tästä aiheesta?
Olennainen kysymys ja jos lähdettäisiin liikkeelle siitä, että puhuttaisiin nykyihmisen kanssa sille, että meillä olisi riittävän turvallinen tilanne ja sitten päästäisiin posinnoissa siihen, että huolestuttaako yhtään tämä, mitä tapahtuu maailman muuttumisen suhteen, vaikkapa lajikadon ja ilmastokriisin suhteen, niin mä luulen, että aika harva suomalainen sanoisi, että no ei se mua niinku ihan yhtään huoleta. Eli kyllä ne tosiasiat sellaisia on, että aika harva meistä pystyy ne kokonaan ohittamaan. Suomessa me tiedetään esimerkiksi, että Sitran kansalaiskyselyssä 2019 niin nuoresta väestöstä niin yli kolmannes koki, että ilmastoahdistussana kuvaa hyvin heidän tuntemuksiaan ilmastonmuutosta kohtaan. Ja tiedetään se, että eri ikäluokkien ihmisillä oli erilaisia alttiuksia tunnistaa eri tunteita. Eli joitain tunteita on tietyssä ikäryhmässä helpompi tunnistaa. Varmasti jo sen takia, että niistä puhutaan siinä ikäryhmässä ja toisista taas ei. Eli kyselytutkimuksista saadaan tärkeitä tietoa, mutta mitenkään ei voida ajatella, että ne kertoisi kaikkea. Ja ihan semmoiset asiat kuin kysymyksen muoto vaikuttaa. Sitten jos ollaan taas paikan päällä tekemässä tutkimusta, niin sitten vaikuttaa se ryhmädynamiikka, ketä on läsnä. Jos mulla on kavereita tässä, haluanko mä tunnustaa niille, että mua ahistaa ilmastokriisi joissain porukoissa, niin se voi olla semmoinen ihan normijuttu ja joissain se voi taas olla sellaista herkkyyden ja haavoittuvuuden osoittamista, mitä väki ei halua tehdä. Ja sitten tulee vielä mukaan nämä ihmisten omat ihanteet ja tavoitteet, esimerkiksi se, että haluanko nähdä itseni vahvana vaikkapa. Ja kuuluuko omaan käsitykseeni vahvuudesta se, että myönnän, että mua tosi paljon huolestuttaa tai ahistaa esimerkiksi. niin monenlaisia tekijöitä on, mitä vaikuttaa.
Joo, Lempäälässä siis oppilaat ja opettajat on yhdessä lähteneet varsin aktiiviseen tämmöiseen toimintaan selättämään tätä ilmastoahdistusta. Miltä se sulle kuulosti, tämä esimerkki?
Mun mielestä tämä Lempäälän toiminta on monin tavoin todella esimerkillistä ja monesta syystä tosiaankin. Yksi on se, mihin tuossa viitattiinkin, että siitä tulee enemmän koko porukan asia. Eli ei tapahdu tämmöistä sosiaalista dynamiikkaa, että ajatellaan, että ne on nyt noi ympäristötyypit, jotka tekee noita ympäristöjuttuja, vaan nähdään, että tämä liittyy meihin kaikkiin jollakin tavalla. Ja tämä jo auttaa erittäin paljon monessa asiassa. Sitten vielä esimerkiksi se, että tarjotaan mahdollisuuksia kokemuksiin vaikuttamisesta ja siitä, että voin yhdessä toisten kanssa etsiä, että mikä olisi se oma tapani tehdä hyviä asioita, niin näähän on hirveän hyviä juttuja.
Kyllä, ja siinä on ymmärtääkseni myös tämmöistä, että nuorempienkin oppilaiden pariin sitten vähän niin kuin jalkaudutaan, niin semmoinen on aina myös tosi hieno lisä. Siinä viitattiin tällaiseen termiin kuin toivo, mitä tässä ollaan jo aikaisemminkin ja vähän sivuttu, mutta ja sitten tavallaan tähän niin kuin semmoiseen toiveikkuuteen ja positiivisuuteen, mutta liittyykö niin kuin tavallaan, kun puhutaan toivosta, niin liittyykö siihen vähän jopa semmoista positiivisuuden pakkoa, että puhutaanko tästä aiheesta liian positiivisesti vai liian negatiivisesti?
Sanoisin, että riippuu tilanteesta ja epävarmuuden sietäminen ei ole ihmisille helppoa. Ja yksi mahdollinen tapa yrittää vähentää epävarmuutta on joko semmoinen tosi vahva pessimismi, no ei nyt, me nyt kuitenkaan voida tehdä mitään, tai sitten semmoinen hyvin vahva optimismi, että kyllä ihmiskunnan tieteellinen ja teknologinen erokkuus tämän hoitaa. Ja selvää on, että tieteellä ja teknologia tulee olemaan oma roolinsa, mutta juuri se jaottelu, että onko kyse jonkinlaista toiveajattelusta vai sitten semmoisesta, mitä välillä kutsutaan rakentavaksi toivoksi. Eli missä ollaan jollakin tavalla itsekin mukana ja mikä enemmän on kytköksissä reaalimaailmaan. Ja ajattelen just niin kuin tuossa viittasit, että tie siihen kestävämpään toiveikkuuteen vie niiden vaikeiden tunteiden käsittelemisen kautta. Eli ei voi vaan niin kuin hypätä niiden ohi ja vaan sitten harjoittaa iloista toiveikkuutta pelkästään, vaikka persoonallisuuseroja onkin. Mutta sitten se, että mitä käytännössä tehdään, niin siihen täytyy etsiä paikkakuntakohtaisia ratkaisuja myöskin.
Koulu ei tosiaan toimi siellä tyhjössä myöskään, että kyllä tässä huomaa, että nämä aiheet liittyy myös sinne, mitä tapahtuu kotona ja muuta. Niin haluaisitko lähettää jonkun viestin vielä kouluihin tai koteihin sinne, että miten näitä hankalia tai iloisia ympäristötunteita voisi käsitellä tai miten niitä huomioida?
Joo, mitään semmoista kaiken ratkaisevaa guruvinkkiä tässä nyt ei ollut luvassa, mutta ihan omassakin kasvatuksessa se perustunnekasvatuksen keino, että sanoittaa ääneen tunteita sekä itsen että toisten tunteita, että huomaan, että sua suututtaa tämä asia. Tai että mä huomaan, että mua rupeaa suututtamaan tämä asia koska ja niin edespäin. Ja tämä usein jo helpottaa niitä viestintätilanteita ja jo johdattaa sitten myös kohti erilaisten tunnesävyjen havaitsemista ja niiden olemassaolon hyväksymistä myöskin. Eli ehkä tämä hyvin peruskauraa, mutta ehkä kuitenkin harvemmin vielä ympäristötunteiden yhteydessä käytetty, niin voisi olla nyt tämmöinen käytännön vinkki.
Hei, kiitos paljon keskustelusta, Panu.
Kiitos.
Sitten olisi jälleen pienen opetussuunnitelman meditaation aika. Eli nyt voit sitten etsiä taas vaikka yhteyttä omaan kehoon, ottaa oikein syvään henkeä ja ihan vaan keskittyä kuuntelemaan. Oppiminen on erottumaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisen hyvän elämän rakentamista. Uusien tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii reflektoimaan oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista. Oppilaan kiinnostuksen kohteet, arvostukset, työskentelytavat ja tunteet sekä kokemukset ja käsitykset itsestä oppijana ohjaavat oppimisprosessia ja motivaatiota. Oppilaat kasvavat huomaamaan ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon tärkeyden. Kiitos, että kuuntelit tämän Intohimona oppiminen -podcastin jakson. Minun nimeni on Helena Suomela, ja lisää vinkkejä kestävyyskasvatukseen löydät kuuntelemalla myös muut tämän sarjan jaksot.